gode nyheter og noen utfordringer. De skal vi ta til slutt, så du kan slappe av enn så lenge. Evangeliet, det betyr gode nyheter. Og så er det jo det at, og det ser vi jo av rene ordet, det henger nært sammen med evangelisering. Det er kanskje ikke så gode nyheter. Geir Ove Bakken, som er pastor i Vennesla Frikirke, han sa sist det var der at evangeliet er gode nyheter for den som får de i tide. Og da vet jeg ikke om du kjenner litt sånn som meg, at du tenker, hjelp. Hjelp. For det stemmer ikke overens med mitt liv. Og hvorfor sitter vi her inne på en måte? Vi må bare skynde oss ut, ringe på alle dører. Da haster det, ikke sant? Og ja, det er ikke det at det ikke hadde vært riktig sånn, men jeg tror vi bruker feil metode kanskje, men en feil utgangspunkt. Vi skal ikke haste, det står i Bibelen. Den som tror haster ikke, faktisk. Med mindre Gud legger det på oss. Men utgangspunktet for min tale, og det som ligger meg på hjertet, det er blant annet en kronikk som jeg leste, som handler om en menighetsundersøkelse. Jeg var ikke med på den på bedehuset her, når den var for noen år siden. Der menighetene skulle vurdere seg selv i forhold til de her tre dimensjonene, opp, inn, ut. Altså nærmere Gud, nærmere hverandre, og nærmere folk der ute. Og så skriver han som var med på dette her, at uten unntak så ga menighetene seg selv dårlig skår på ud-dimensjonen. Og jeg bare gjetter da at det gjør det gjelder nærme bedehuset også. Jeg tenker gjerne mange kjenner igjen at det er gjerne der det skorter. Så kan vi være bedre på de andre tingene. Det andre er det som jeg har opplevd er et sånn gjentagende budskap i forskjellige variasjoner de siste årene her. Litt sånn at Gud kaller oss til noe nytt. Vi kan ikke gjøre sånne ting sånn som vi har gjort i alle år. Vi må tenke litt nytt, vi må utfordres. Nettopp for å nå ut. Det er jo faktisk det samme som andre menigheter sitter igjen med. De her årene jeg snakket med meg som hører til en menighet på Bryne. Hun sa det var akkurat det hun sa det igjen med. I deres sammenheng. Og hun hadde snakket med noen andre fra noen andre sammenheng. Og de sa det igjen med det samme. Og på toppen av det hele så hadde hun her vært på noe som jeg forstod var en sånn nasjonal konferanse for ledere. Og de hadde hatt en fra utlandet som hadde snakket om forskjellige ting. Og så var liksom de spurte henne, hva ser du når du ser på Norge? Ja, du hadde hatt at Gud er på gang, det er ting som skal skje, og hvis han skulle peke ut i et område, så var det Jæren. Han kjente ikke til landet. Sant? Jeg vet ikke om den profetien stemmer, men hvis han gjør det, folkens, så er det ting på gang. Og vi skal få lov til å være med på det, og det er gode nyheter det. En siste ting er jo et budskap som hadde Berit hadde for en tid tilbake om en fiskebåd, hvis du var her og hørte det. Dette med at hun så, om det var en drøm eller visjon, jeg husker ikke. En fiskebåd fullt utstyrt, masse folk ombord klar til fisking. De så fisken i vannet, de hadde koordinaten til hvor fisken var, og så fikk de likevel ikke fisk. Nå snakker jeg kanskje litt fort, det blir engasjert. Og så var det, hva var det som manglet? Jo, det var fiskescener, og den er da et bilde på nettopp relasjon. Og det er der gjennom det skorter for mange av dere. Relasjon til de der ute. Men vi er ulike, vi som sitter her, vi er forskjellige livsfaser, vi er forskjellige arbeidskapasitet, sosial kapasitet, forskjellige oppgaver, utrustning. Så det vil ikke se likt ut for deg som for meg, ikke sant? Men sånn generelt, så er det gjennom det at det er relasjonene som mangler. Og kanskje hvordan vi bruker de relasjonene vi allerede har. Så jeg vil da si, evangeliet er gode nyheter for den som trenger dem. Og da er spørsmålet, trenger du evangeliet? Og så tenkte jeg, nei, for så vidt ikke, jeg har hørt det før, jeg er kristen, så jeg trenger det ikke. Men da er det gode nyheter, for at evangeliet handler om mer enn å bli frelst. Det handler om mer enn å komme til himmelen. Det er på en måte noe imellom der, et langt strekk imellom fra du blir frelst til du kommer til himmelen. Og de gode nyheterne er at evangeliet gjelder også der. Og så har vi de her idealene om hvordan livet vårt burde sett ut i forhold til hvordan det ser ut. Jeg burde vært ute på gav, det var evangelisering. Jeg burde gått på pub og snakket om Jesus. Jeg burde snakket om Jesus til folk ved siden av meg på toget, på flyet, ikke sant? Ja, det der. Og så faller det jo så ihop, og så gjør jeg det ikke. Og så blir det skam, og så blir det nederlag. Og så ikke det greit. Og så det heller ikke greit å klappe hverandre på skuldra og si, å ja, du jo sliten med det. Ja, nei, det vanskelig greie det der. Ja, ja, sånn det. Det heller ikke fruktbart. Så hva gjør vi da? For å komme videre. Det første at vi starter med livet vårt, sånn som det faktisk her og nå. Og evangeliet handler om frelse, ja. Det Guds kraft til frelse for hver den som tror. Men det mer enn det. Det blir født på ny, og da sier det seg selv, når du blir født på ny, så det et nytt liv. Og et nytt liv, det fordrer en ny livsstil. Alt det blitt nytt, sier Paulus. Og det overordnet tingen med dette nye livet, det at vi har fått en far som forsørger oss. Og i det ligger det utrolig mye. Bibelen, eller Matteus, og jeg hadde funnet et annet vers av Jeremia, blås i det, men i hvert fall som viser at folkeslagene, eller hedninge folk og sånn, der er mye de trakt etter, det er mye de jakt etter, og strever med å oppnå. Og så kommer Jesus og sier at det, men deres himmelske far vet hva dere trenger. Og han vil sørge for dere, så vi skal få lov til å leve på en annen måte med. Og vi skal slippe å bære bekymringer. Det er en konsekvens av en far som forsørger dere. Ja, vi blir bekymret, og det er på en måte en god ting, for det betyr at vi ikke er likegyldige. Vi blir jo bekymret for det som betyr noe for oss. Men vi skal få lov til å slippe å bære på dette her. For vi har noen å gi dem til. Han sier til meg, kast dem på meg. Kan dryle til. Og så slipper du å bære byrden av dem. For det han har lovet å forsørge. Vi har jo fått noen privilegier. Det må jeg bare si, de som er fremme og snakket her, og bibeltekstene og alt, det nydelige bildet på hele evangeliet. Jesaja ser evangeliet ifra, nesten fra baksida, fra Gamle Testamentet. Ikke sant? Hebreerbrevets forfatter ser det fra den motsatte sida. Og så hadde du Matteus som på en måte var midt i det. Og så er det jo okke, ikke sant? Og nettopp det med Bibelen som allerede er nevnt. Hvor viktig det er. For det er levende og virker kraftig. Og det står at han er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferd. Og jeg så et sitat på Facebook. Jeg glemte å ta skjermbildet, så jeg husker ikke hvem det var. Jeg finner det ikke igjen. Men besøk gjennom andre bøker, men bo i Bibelen. Det er hovedkilden vår. Og da er jo spørsmålet, hvor mye bruker vi den hovedkilden vår? Jeg leste min undersøkelse, jeg kan ha nevnt den før. Og ja, undersøkelse skal du ta med klybesalt, men han peker likevel på, han gir i hvert fall en indikasjon på noe. Overraskende og viktig. De så på hva effekt det hadde på folk om de leste i Bibelen. En dag, to dag, tre dag, fire dag og så videre i uka. De som leste en, to eller tre dag i uka, der så de i praksis ingen forskjell på deg og deg som ikke leste i Bibelen i det hele tatt. Er ikke det sjokkerende? Jeg vil jo tro at det er noe for seg uansett, er ikke det? Men det var liten forskjell i hvordan det så Gud i livet deres. Hva effekt det fikk? 4 dager eller mer. Da var det effekt da. Og så dette med å be. Det er jo et privilegium. Han sier jo kall på meg. Så skal jeg svare deg. Be, så skal du få. Og vet du hva? Alle har råd til å be, og alle har tid til å be. Så hvis du kommer til meg og sier at nei, jeg har ikke tid til å be, så sier jeg, den må du lenger ut på landet med. Nærbø er ikke langt nok. For det er bare tull, for du har tid til å sitte på do, du har tid til å kjøre bil, du har tid til å sitte og scrolle på mobilen. Det er klart du har tid til å be. Men du må velge det. Men det er et privilegium. Det er ikke noe du må. Men det er et gode. Og det er mer med det nye livet. Det har nevnt gudsfull rustning, for eksempel. Tilgivelse og synd er jo en ting. Det er veldig greit å få legge av seg synda, så ikke den blir hengende ved, så han ikke forbinder noe. Du blir mye friere når du har bedt om tilgivelse. Og bare tenk deg hvordan vi hadde sett ut hvis ikke vi hadde tilgang på vatten. Jeg jobber i grisehus i tillegg. Du hadde ikke likt å sitte ved siden av meg hvis ikke jeg hadde fått dusje etterpå. Sant? Og så er det sånn at for det om vi blir skittne enda, så lar vi ikke være å dusje den dagen, for vi blir jo bare skittne igjen i morgen. For da vet vi det baller jo bare på seg, blir bare verre og verre. Det å få leve i tilgivelsen er som å få vaske seg hver dag. Så du slipper denne dritten som henger fast. Og Gud lover, hvis du ikke bekjenner, så skal jeg tilgi og rense fullt og helt. Og så er det da gøye da, ferdig lagte gjerninger. Altså han har på en måte planlagt de her gjerningene, og så har han skapt deg til at du skal passe inn i deg. Er ikke det lettvint da? Altså de kan kreve litt av det, det er ikke det, men der jeg vokste opp, der hadde vi mye snø, så gikk vi på ski. Det var ikke snakk om noen tråkkemaskin på garen vår, altså. Så enten måtte jeg tråkke opp sporet selv, eller hvis det var heldig, så hadde pappa vært ute, så han hadde gått før meg, og det var jo mye lettere. Spesielt hvis snøen var laus. Og når vi kommer i sånne plasser der du hev her i tråkket spor, med en sånn tråkkemaskin, det var helt fabelaktig. Altså, jeg trenger jo nesten ikke å svinge en gang. Jeg har vært på skitur der skoene mine ble ødelagt, og hang ikke fast på skien en gang. Det er greit, så lenge jeg var i det ferdiglagte sporet. For det styrte meg. Det er ferdiglagte gjerninger. Mye mindre energi og mye mer effekt. Og dette får vi, dette sørger vår far for. Så vi slipper å kave med å bygge vår egen karriere, skape oss et navn, tjene nok penger. Han vil hjelpe oss. Så som sagt, en oppsummering av det som er de gode nyhetene i forhold til oss. Og det er gode nyheter at du blir frelst av budskapet, for det var jo det vi opplevde selv. Det er derfor vi er her. Og dette, jo mer vi ser av dette her, jo mer vil jo det fylle dere. Og det hjertet er fullt av, det flyter munnen over meg. Så det er i hvert fall en plass å starte for at det skal flyte over til de andre. Det er å starte med oss selv og bli fylt. Og så er dette med kraft da. Disiplene fikk beskjed om å vente til de hadde fått kraft. Og da så sitter vi fortsatt og venter vi da. For det er klart, første pinsdag var spesiell, men det var ikke sånn at de fikk en sånn kraftfølelse over seg. Litt sånn som du ser batteriene, så fyller opp 80%, 90%, 100%. Pling, nå er vi klar. Nå kan det gå ut. Disiplene fikk den hellige ånd. Det er allerede nevnt. Den hellige ånd hjelper oss. Den hellige ånd er kraften. Og vi som er tatt imot Jesus, vi har fått den hellige ånd, så det betyr at vi har fått kraften vi trenger. Og når jeg er i en fase av livet der jeg visste i vår, jeg kom til å avslutte oppgaven som daglig mor, for at yngstemann skulle flytte vekk. Og det ville frigjøre en del tid og krefter, visste jeg. Og så forstod jeg at nå har Gud noen tanker her om at jeg skal inn i noe nytt, og det er litt skummelt. Og når jeg går til forbund, for sånn at jeg får kraft til dette her. Og så gjorde jeg det, og så kom det et budskap i tunge, og så ble det tydet, og så gikk det på dette med at slapp av. Du har allerede det du trenger. Bare gå du. Vær frimodig. Jeg er med deg. Og vet du hvorfor jeg tror at det budskapet var sant? For at det stemmer med Bibelen. Det greske ordet som er brukt i Nye Testamentet for kraft, er jo Guds kraft. Det er dynamis. Eller dynamis, jeg vet ikke hvordan du sier det. Og du ser jo hvor ordet dynamo kommer ifra. Og det vet du sikkert hvordan det funker. Jeg hadde en sykkelegg med sånn lykt som var, hvordan du sier det, at den var koblet til dynamoen da. Da nytter det jo ikke å stå ved siden av sykkelen og vente på at lykta skulle lyse, og så skulle jeg begynne å sykle. Jeg måtte jo begynne å trø først, og så kom lyset. Og jo mer jeg trødde, jo mer lys. Og sånn er Guds kraft. Det er jo vi har den allerede i oss. Og når vi tar det første skrittet, så begynner effekten av denne kraften å slå inn. Og så skal vi få stole på at etter hvert som vi går i det der, så kommer det mer og mer kraft. Alt dette som vi trenger. Men vi kan ikke stå på stedet hvil og vente og tenke, ja, kommer den kraften snart? Liksom. Kjenner jeg det? vi skal gå. Alle turer begynner med det første skrittet. Hvis jeg vil til steinkjæringen da, så kan jeg jo si der og oppvake meg over at jeg ikke på Holmavatten enda, så dette blir jo fryktelig vanskelig det her. Eller jeg kan tenke, jeg tar første steget ned her, jeg går ut, så kan jeg jukse og ta bilen opp, ikke sant? Men den eneste måten å komme der opp, det er å begynne med det første steget. Og det betyr at du også begynner der du er i ditt liv i dag. Så når det snakker om evangelisering, så er det jo ikke at det trenger ikke å være en ny aktivitet du må ut på. Eller masse nye folk du må involvere i livet ditt. Det kan være at det allerede er der i livet ditt. Det er bare du trenger ny holdning, nye øyne til å se det med. Og jeg vet ikke om du ikke vet hvem Rune Solheim er. Jeg visste det ikke, men han er trommeslager i Kaisers, og det har jeg hørt om. Han har fortalt, jeg leste om det i bok, han fortalte at han var oppvokst i en kristenheim, han hadde kristen tro, han ble med i Kaisers. Og så gikk det en stund, og så kjente han på problemet med liksom, at han følte det var for stort sprik mellom det livet han levde og den troen og de verdiene han hadde. Og så spørsmålet, hva skulle han gjøre da? Skulle han slutte i Kaisers? Og så hadde han bedt meg over dette her, og så forteller han at han var på et møte der det var noen som kom med et budskap til han. Og det var at Gud hadde kalt han til å være i bandet, men han måtte ta et valg om å ha Jesus som Herre i livet. Da skulle han få oppleve at Gud velsignet både han og bandet. Det sa han selv. Og så står det, sitat fra boka, gitarrist Geir Sahl sier at det var mye kaos i Kaisers, men da Rune fant sporet, redde han den mentale helsa til bandet. Jeg synes dette er et skikkelig nydelig eksempel på hvordan det kan få påvirke de rundt deg. At, ja, du er med de samme folkene, men du har fått en ny holdning. Du har fått noe nytt på innsida. Og så forvandle det. Og vi vet jo hva suksess de har hatt etterpå. Så begynn der du er. Hvem er det du har i livet ditt? Og begynn å be. Det er den første delen av bearbeidingen. Det ser du. Be, arbeide. Be først, arbeid etterpå. Begynn å be for deg som du kjenner at du har rundt deg. Det kan være naboer, kollegaer, familie, slekt, venner. You name it. Det handler om relasjonene. Kan jeg ikke få sagt det mange noen ganger? Relasjon, relasjon, relasjon. Og hvordan gjør vi det da? Jeg liker så godt det du sa med å senke skuldrene, for det er jo nettopp det jeg har fått høre. Jeg. Og jeg tror meg, jeg har kjempet med dette her temaet. Og vi har snakket om de husjørker, og jeg har snakket med mannen min om det, og han synes dette er kjempeenkelt. Og jeg bare sånn, ja, men jeg må jo på noe, alt det vi må si, ikke sant? Og, sånn og han bare, må du si noe? Ja, kan jeg bare senke skuldrene og ha det gilt, sier jeg. Ja, kan du ikke det, sa han. Kan jeg faktisk det? Og så vet du hva, så erfarer jeg det, at når jeg er da med de folkene som jeg allerede hadde en relasjon til i livet mitt, men som er på kanskje litt sånn udefinerbar sted i forhold til Jesus da. Hvis jeg senker skuldrene, og har det gilt med dem, ja, så er det jo greit da. Og ut av det, så er det jo lettere at det kommer noen samtale. Alle synes jo det er gøy å være sammen med folk som er gillet. Altså, du har ikke lyst til å være sammen med noen som bare maser om noe, du liksom skal prakke noe på deg. Det synes ikke de heller. Men hvis vi går ut og bare er sammen med dem, og har det gilt med dem, da har vi jo på når du oppnådd noe i første omgang, for vi har hatt det gilt. Det tar ikke vekk alvoret over det, men det hjelper oss til å senke skuldrene. Og ene som jeg har en del kontakt med, jeg visste ikke helt, altså, hva skal vi finne på? Liksom, og sånn. Jeg er ikke så god på det, jeg er ikke så initiativrig. Men så plutselig tenkte jeg, ok, jeg hadde lest i avisen om at de skrøttes av pizzaen på Moi. Og så tenkte jeg, hvis det er noen jeg skal spørre med meg til Moi på pizza, så er det hun. Så jeg spørte, ja, skal vi gjøre det? Ja, ja, hun var med, liksom. Og så klarte ikke jeg å legge opp mer program, men det gjorde ikke noe for at hun visste. Ja, men da kan vi kjøre innom der på veien, jeg har alltid lyst til å si der, ikke sant? Så tok vi en dagstur, stoppte her og der og drøste, hadde gal hjelt da. Greie pizza, jeg vet ikke om jeg hadde reist til Moi en gang til for den, altså, det var ikke det, men... og så etterpå, for å toppe det hele, så sier jeg, hva skal vi gjøre nå da? Skal vi dra på agetur? Var det agebrett i bilen? Jeg bare, agetur? Nei, altså. Jo da, Vi tog upp I byggefältet på Moi, fant den galfine bratte backen ner till en legeplats och satte ut för det var sent på kvällen, var ingen unge ute då. Satte ut för två damer på nästan 50 år där. Hon hylte av skräck och jag hylte av fryd. Vad galgrej. Och begge enige om att den dagen här, den står liksom ut I en sånn klasse för sig själv I år alltså. Har det skjedd noe mer? Nei, men det bygd relasjon. Og vi hadde det gøy. Og det det jeg bygger videre på. Når jeg nå fikk snakke litt mer med henne, kom litt nærmere inn på en annen gang. Skjønner du? Og jeg ser at jo mer jeg gjør dette, går på besøk til noen som jeg aldri har vært på besøk til før. Ja, vi har snakket før, vi har treffet, som aldri har vært hjemme, ringer på døra og spør. Ja, det bare gjort bevisst pass deg. Ja, ja, kom inn, vet du. Å, jeg synes det var så koselig. Den gilde lørdag setter middagen. Og tenker jeg bare, hva går jeg glipp av ved å holde meg hjemme, liksom? Vi skal begynne der vi Og skal vi gå ut, og skal vi senke skuldrene. Så kan samtalen av og til bli vanskelig. Jeg vet det. Min erfaring at hvis folk begynner veldig negativt med at alt galt med de kristne, og de gjør sånn og sånn, og bla bla bla, ikke sant? Så dveler jeg ikke så mye med det. Jeg kan bekrefte det og være enig at det synes jeg ikke heller greit. Sant? Men jeg kommer liksom ikke uten om at det, for meg, I min hverdag, så Jesus noe helt annet på en måte. Det ikke det jeg opptatt av. Jesus han og bla bla bla. Og så blir det et personlig vittnesbyrd. Og det ikke så lett å argumentere mot. Og så sa Noah Tobias noe fint når hun var sist på reis til Guds menighet I Vennesla. Jeg vet ikke om du vet hvem hun men hun var født som jente, og så ble hun gutt, og så hun nå dame. Hun hadde vært I en vanskelig samtale, der det den andre sa om Gud, såret hun veldig, så med at hun faktisk kom på gråden. Og så sa hun etterpå, jeg tenker at det helt greit å vise at man blir såret. Og vet du hva? Jeg tenkte, ja, det helt sant det. Og det gjør også at jeg kan senke skuldrene. Det helt greit å si, jeg vet ikke. Eller at dette synes jeg var leit. Dette jo vondt å høre. For at når vi viser at vi blir såret eller lei dere, så betyr det jo at dette betyr noe for dere. Jesus betyr noe for dere. Hvis han da gjør det. Og så, den litt kibere kanskje. Vi en menighet som lekker? Det har jeg tenkt på mange ganger. Kan folk komme inn her, gå ut igjen? Ja, de blir sett her og nå, men de kommer ikke tilbake igjen, og så det ingen som vet å spørre dem. I Jeremia så står det et sårt vers. For hvem vil ha medlidenhet med deg, Jerusalem? Hvem vil sørge over deg? Hvem vil ta av fra veien for å spørre om du har fred? Vi villige til å være de som går av veien, som tar en omvei for å stikke bort og ringe på døra til noen? Hei, jeg har ikke sett deg på lenge på bedehuset. Du har gjerne vært der når jeg ikke har vært der, men jeg har ikke sett deg I hvert fall. Nå vil jeg bare høre hvordan det går med deg. Det blir neppe feil. Og blir det det, så har du I hvert fall gjort din del. Jeg har prøvd det, og jeg har fått oppleve at det ble sett på som et englebesøk. Da det betydningsfullt. Det betyr ikke nødvendigvis at de kommer tilbake igjen. Det kan være mange grunner til at de holder seg vekk igjen, altså det ikke det. Men det en viktighet av det. For at, og Gud sier at den som tro I lite, vil jeg sette over stort. Hvorfor skal Gud betro flere folk til dere, hvis vi ikke tar vare på dem vi allerede har? Det et lite alvorsord, en formaning. Og så det utfordringene. For det så lett å høre på ting, ikke sant? Og bare, ja, det fullt ut enig I alt det der. Men skal det få konsekvenser I livene våre, så må vi ta noen bestemmelse. Det lærte jeg faktisk av en psykiater, ikke bare si, liksom, ja, kanskje torsdag eller fredag, liksom. Nei, bestem deg ikke for en dag, og så holder du det til plan, og så gjør du det. Og som sagt, vi ulike. Så hva ditt neste steg vil være ulikt fra de andre rundt deg, ikke sant? Men spørsmålet ut ifra dette som du har hørt nå, hva ditt neste steg? Hva Gud kaller deg til? Hvis du trenger å ta til deg mer av Guds ord, hvor tid skal du gjøre det? Hvor tid på døgnet? Hva for noen dager? Samme når du skal be. Hvis du kjenner at det det du trenger å bruke mer tid I bønn. Ok, hvor tid på døgnet? Og hva for noen dager? Bestem deg. Hold deg til planen. Har Gud lagt noen på hjertet ditt nå? Som du skal be for? Er det noen av de, en, to eller tre personer, som du kan på en måte velge ut, som kjenner at der skal du gjerne investere litt mer i? Be først, og så arbeide. Og så har jeg lyst til å utfordre deg på at ikke gå hjem før du har avklart dette. Det er frivillig om du tar imot utfordringene, selvfølgelig. Men det gjør noe for deg selv, og det aller beste er faktisk å si det høyt til noen. For både forplikter det deg selv litt mer, men det handler om at ved å si det høyt, så hører jo du jo ordene, og vi tror jo det budskapet vi hører, ikke sant? Så da tror vi litt mer selv på at vi faktisk skal gjennomføre det. Kom gjennom frem til forbønn og si det. Det trenger ikke være noe lang forbønn. Det kan bare være at dette er neste steget mitt, du vil bare be Gud om å velsigne det. Og så gå. Ferdig. Og skulle det bli et veldig rush, så lager vi til en sånn drive-thru her fremme. Så kan du ikke stille i kø. Ja, takk Jesus for alt det du er for oss og alt det du har gjort for oss. Takk gode far for at du sørger for oss. Og du sier at vi skal ikke leve livet vårt alene, men vi skal leve det sammen med deg. Og så vil du lede oss, og du vil hjelpe oss å ta de neste stegene. Sånn som du ser at vi både kan og trenger. Jeg ber om at det som er blitt sagt nå, at det har vært ord ifra deg. La alle mine ord falle til jorda. Og så at ditt budskap er det som sitter igjen, som motiverer, som inspirerer, og som skaper noe nytt. Velsign hver enkelt Gud. I Jesu navn. Amen.